Ljetopis. Na današnji dan 22. marta 1794. godine Kongres Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon kojim je američkim brodovima zabranjen prevoz crnih robova iz Afrike u Ameriku. Najraniji izvor u kome se pominje robstvo je Hamurabijev zakon iz Mesopotamije oko 1800. godine prije nove ere, iz koga se vidi da je već tada bilo široko rasprostranjeno i prihvaćeno. Istorija robstva u antičkom svijetu je blisko povezana sa ratovanjem. Izvori iz Mesopotamije, Egipta, Izraela, antičke Grčke, starog Rima, Persije, Kine, civilizacija Maja, Azteka i Indije obiluju pomenom robstva u ratnom kontekstu. Ratni zarobljenici su najčešće završavali kao roblje na imanjima pobjednika. U mnogim zajednicama broj robova je daleko premašivao broj slobodnih ljudi. Prema roblju se svuda postupalo okrutno, ali ne i krajnje surovo jer su bili skupocjena roba. Ropstvo se pojavljuje prije pisane historije na svim kontinentima. Poslije usvajanja pisane riječi, primjeri ropstva bilježe se među raznim plemenima Arapa, Indijanaca, u Africi, na Novoj Gvineji, Novom Zelandu, Germana i Vikinga. Dužničko ropstvo se pojavljuje također jako rano. U Homerovoj Grčkoj bilo je rijetko, ali zakonito da gospodar bije ili ubije roba. Egipćani su roblje dovodili iz ratnih pohoda ili su ih kupovali. U Egiptu nije bilo mnogo roblja. Zemlju su obrađivali slobodni seljaci, a uprkos raširenom vjerovanju piramide su gradili slobodni radnici. Svi robovi su bili u vlasništvu faraona i nije su prodavani ostalim građanima. Faraoni su međutim imali običaj da poklanjaju roblje sveštenicima i vojskovođama. U Rimskoj republici i ranom Rimskom carstvu oko 15 do 20% populacije bili su robovi. A do drugog vijeka, kada su donijeti zakoni o zaštiti roblja, robovlasnik je svog roba mogao nekažnjeno da ubije. Zbog visoke cijene ovo ipak bila rijetkost, a kasnije je uvedena i novčana kazna za ubistvo roba. Položaj roba je zavisio od vrste posla kojim se je bavio, te su robovi koji su radili u gospodarevo kući bili u znatno boljem položaju od robova zemljoradnika. Robovi u Rimu koji su učestvovali u pobunama često su završavali na raspeću. Život roba u drevnoj Kini bio izuzetno težak. Mnoge imućne kineske familije su robove koristile za svaki težak rad u polju i kući. Na dvoru kineskih careva bilo i više hiljada robova. Arapi su nalazili roblje prvenstveno po naseobinama i lukama istočne Afrike. Ovo je jedan od najstarijih poznatih puteva trgovine robljem i stotinama je godina stariji od transatlantske trgovine koju su vršili Evropljani. Robovi uhvaćeni na obalama istočne Afrike završavali su u Arabiji, na Bliskom istoku, Persiji i na Indijskom poluostrvu. Procjene broja Afrikanaca koji su ovako odvedeni sa kontinenta kreću se od 11 do 17 miliona od 650. godine do 1900. godine. Broj robova koji su Europljani odveli u Ameriku je oko 11 do 12 miliona od oko 1500. do kasnih 1860. godina. U Osmanskom carstvu robinje su služile često kao sredstvo za produžetak loze sultana, rađajući mu sinove i time jačajući njegovu moć, ali samo ako su bile za njega vjenčane. Turci su roblje odvodili balkanske narode i narode sa prostora Južne Rusije. Budući da je gro roblje u Turskoj bilo hrišćanske vjere, ropstvo je prevashodno imalo religijsku, a ne rasnu konotaciju. Elitne trupe turske vojske bili su janičari i gotovo svi su porijeklom sa Balkana. Otkrićem Amerike i stvaranjem prvih kolonija počinje oko 1500. godine i transatlantska trgovina robljem iz Afrike za Ameriku. Odvođeni su i prodavana čitava plemena i sela sa prostora zapadne Afrike koje čine današnje države Gvineja, Kongo i Angola. Ukupno se radi od oko 11 miliona djece, žena i muškaraca. Poznati su slučajevi preko 250 pobuna Afrikanaca robova na brodovima koji su ih odvozili u novi daleki svijet. Evropske zemlje koje su učestvovali u ovoj trgovini bile su Francuska, Britanska imperija, Portugal, Španija, Belgija, Holandija, a u mnogim su drugim državama postojale firme koje su se time bavili. Robovi su odigrali izuzetno važnu ulogu, naročito u ekonomskom smislu, u svim robovlasničkim društvima. Takva je situacija i sa zemljama kao što su Brazil, Bermuda, Kuba, Haiti, Jamajka, Dominikanska republika i Sjedinjene američke države. Uvoz robova u Sjedinjenim američkim državama zabranjen je 1808. godine, do kada ih je nekih 300.000 već uvezeno. Svi kasniji robovi su rođeni na teritoriji Sjedinjene američke države. Netrpeljivost između robovlasničkog juga i naprednijeg sjevera oko pitanja robstva smatra se jednim od uzroka američkog građanskog rata 1861. godine. Na današnji dan, 22. marta 1895. godine, pioniri filma, braća Auguste i Louis Lumière, demonstrirali su u Parizu prvi put pokretne slike, upotrebivši celuloidnu traku. Braća Lumière, Auguste, Marie, Louis, Nicolas bili su francuski hemičari, industrijalci, pronalazači i autori prvog filma u istoriji. Louis je razvio metod za pravljanje fotografskih ploča, a fabrika koju su braća osnovala u Lyonu za izradu fotografskog materijala, hartija, hemikalija, proizvodila je 15 miliona ploča godišnje. Radili su na unapređenju kinematoskopa Thomas Alva Edison. Patentirali su svoju verziju prve filmske kamere i projektora, kinematograf. Izumjeli su postupak snimanja u prirodnim bojama i održavali prvu filmsku predstavu na svijetu. Njihovi filmovi Ulazak voza u stanicu i Izlazak radnika iz fabrike Lumière smatraju se prvim u istoriji filmu. Godine 1896. braća su predvođena Louisom napravila više od 40 filmova, snimajući svakodnevni život u Francuskoj. Pravili su prve filmske žurnale, šaljući snimateljske ekipe širom svijeta da snime novi materijal i prikažu njihove filmove. Pored svih filmova koje je Louis režirao, on je producirao oko 2000 filmova. Braća Lumière su zaslužni i za neke od osnovnih izuma u kolor fotografiji. Iako su braća Max i Emil Sklandowski iz Njemačke, tvorci uređaja pod nazivom bioskop, a Francuz Henri Joly koji je izumio fotozootrop, braća Lumière zaslužuju da budu izdvojeni od ostalih izumitelja. Njihove prenosive kamere sa ručnim upravljanjem omogućili su da se snimaju, štampaju i projektuju pokretne slike. Ubrzo su se po cijelom svijetu snimali portreti, prizori iz života, kao i filmovi vojničkog, komičkog i panoramskog sadržaja. Ovi spontani sjetci života u trajanju od 15 do 20 sekundi doveli su do izražaja ograničenja Dixonovih kratkometražnih filmova koji su bili vezani za studiju. Filmovi braća Lumière više su se oslanjali na dokumentarno snimljenih prizora tadašnje fotografije nego na teatarsku postavu. Njihova scenska dubina doprinosila je realističkom prikazu ulaska voza u stanicu La Ciotat, a osnovna narativna struktura koja je sadržala početak, sredinu i kraj bila je prisutna čak i u filmu Izlazak radnika iz fabrike. Filmski žurnali braća Lumière, čije su odlike užurbanost i realističnost, predstavljaju preteču stila sovjetskih dokumentarista i italijanskih neorealista, dok film Bebin doručak odlikuje izrazito porodičnu atmosferu. Na programu Lumièreovih našao se i film Poliveni polivač, prva filmska komedija i najraniji narativni film. U tom filmu nestašni dječak podiže nogu sa crijeva u trenutku kada Baštovan zagleda kraj crijeva da vidi zbog čega voda ne teče. Brzina kojom su se u kinematografiji razvio složen kodeks trenutno prepoznatljivih narativnih simbola, kao i filmski jezik i poetika, još je impresivnija ako se filmska istorija uporedi sa istorijom drugih oblika umjetnosti, poput romana. Ipak, u početku istorije filma većina nije smatrala film zasnovan na trivialnoj literaturi, stripovima, popularnoj fotografiji i melodrami oblikom umjetnosti. Film se tretirao kao vašarska atrakcija, mađioničarski rekvizit. Putujući prikazivači su prikazivali svoje filmove na vašarima i karnevalima. Projekcija filma braće Lumière smatra se najznačajnijim datumom u istoriji filmu.
Ljetopis.